Patiešām ar katru gadu festivāls kļūst aizvien vērienīgāks, un šodien un rīt mēs būsim ieņēmuši visu Rīgas Latviešu biedrības namu. Visos trijos stāvos, kā īstā rokoncertā, mums notiksies diskusijas uz sešām skatuvēm vienlaikus. Mēs meklēsim atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, jo skaidrs, ka par tehnoloģijām bieži vien jautājumi ir pat vairāk nekā atbilžu, bet tikai ieskicēšu dažas no tiem. Piemēram, kā mākslīgais intelekts un roboti var uzlabot mūsu ikdienu? Vai mums no tā ir jābaidās? Vai mums ir jābaidās no kiberuzbrukumiem un kā no tiem izvairīties? Kā būvēt savu startup kompāniju un kā būt globāliem jau no pašas pirmās dienas?